Tatăl nostru, așteptăm cuvântul tău pe care tu vrei să-l pui în inimile noastre în seara aceasta și te rugăm, binecuvintează-l, pentru că vine de la tine și este perfect. Te rugăm să ne ajut să-l primim așa cum ne-l dai și te rugăm să ne ajut să-l înțelegem și să-l înfăptuim în viețile noastre zi de zi. Te binecuvântăm și îți mulțumim pentru ce urmează să ne dai. Amin. O să citesc un singur verset pentru început, din Evrei 12, versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați loc. În seara asta continuăm seria de studiu biblic. Mi-aș fi dorit să fie toată biserica prezentă, dar dacă doar un singur suflet de aici înțelege ce are Domnul să-i spună în seara asta, eu cred că e suficient. Pentru că am vorbit cu cineva care mi-a zis: bă, nu prea pot să vin la să vorbesc pentru 10 oameni, 15 oameni, mă duc și eu unde, sunt vreo 200, poate înțeleg ăia mai bine. Și eu am stat și m-am gândit, nu i-am răspuns în momentul ăla, dar am stat și m-am gândit, ok, și dacă din aia 200 nu înțelege niciunul nimic, te-ai dus degeaba acolo. Dacă din aia 10 înțeleg 2, înseamnă că mai bine te duceai la aia 10. Și, de fapt, răspunsul este: duci unde te cheamă Dumnezeu să te duci. Unde te trimite Dumnezeu să te duci. Și vorbești ce spune Dumnezeu să vorbești. Și în seara asta studiul o să fie greu. Și am vorbit cu cineva după masa asta și am zis: ai pix și hârtie să notezi că unele lucruri sunt grele și va trebui să mergeți acasă, să le studiați din Scriptură și să le înțelegeți așa cum le zice Dumnezeu în Scriptură. Zice că fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Cum vine asta? Și o să vorbim despre sfințirea ca parte a vieții de mântuire, continuând studiul despre mântuire. Probabil că 10 ani, dacă mai vorbim despre asta în fiecare duminică, tot nu o să terminăm de vorbit despre mântuire. Sfințirea. Sfințirea, pusese cineva în urmă cu câteva luni, ce e sfințirea, cum mă sfințesc. Și probabil că primul loc în Scriptură mai lung, mai detaliat, e în Levitic 19, unde Dumnezeu începe cu fiți sfinți, că eu sunt sfânt, și după aia pune așa un întreg cod al sfințirii. Nu lasă lucrurile mistice la voia întâmplării să înțeleagă fiecare ce-i trece prin cap, nu. Le pune negru pe alb. Fiți sfinți, uite cum, așa. Și sunt, e acolo o serie întreagă de, să le zicem, reguli. Poporul Israel îl vedea ca legea. Să sfințești pe tatăl tău și pe mama ta prima. Cum? Să fii sfânt? Dacă încalci pe asta, s-a terminat cu sfințirea. Nu poți să fii. Și îmi pare rău că nu sunt mai mulți copii acum, dar e suficient că e Alex aici și cu David, poate o să le spună și la ceilalți. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Prima regulă. Cum îi cinstești? Asculți de ei. Copiii, ascultați în Domnule părinții voștri. Prima regulă. Și sfințirea nu are ca limită de la 18 ani încolo. Nu. E de când ai înțeles. Dacă ai înțeles din fragedă pruncie ca Timotei, de exemplu, din fragedă pruncie începe. Prima regulă. Ascultă pe mama ta și pe tatăl tău. Și dimineața s-a vorbit un pic, Cristi spunea, cum să asculți în toate lucrurile. În toate lucrurile. Nu contează ce-ți spun ei. Au responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Și tu ai responsabilitatea să-i asculți. Punct. S-a terminat. Acolo s-a terminat responsabilitatea ta. Am ascultat ce a zis mama, pentru că știu că ce zice mama e sfânt. Așa vrea Dumnezeu. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Asta e simplă, nu? Că n-avem alți Dumnezei la prima vedere. N-avem alți Dumnezei. La a doua, trebuie să ne mai gândim. Și lista continuă. Când se ceri holda, să nu dai cu grebla, să mai rămână un pic, mai încolo, să mai lași un colț nesecerat, ca să vină săracul și să ia de acolo. De ce să ia? De ce să lași? Ca să laude pe Dumnezeu după aia. Observați că scopul tuturor regulilor pe care Dumnezeu începe să le pune în Levitic 19 și mai departe în toată Biblia, la sfârșit e lauda către Dumnezeu. Spunea cineva că Dumnezeu se hrănește din Psalmul 50, eu nu mă hrănesc cu grăsimea boilor și cu taurii voștri și așa mai departe. Dumnezeu se hrănește cu laudele noastre. Orice lucru pe care îl facem, care vine de la Duhul Sfânt și are ca rezultantă lauda către Dumnezeu, e un lucru care vine de la Dumnezeu și trebuie să-l facem. Face parte din sfințire. O să-i spunem codul sfințirii. Codul sfințirii. Și pe parcursul serii o să înțelegem că lucrurile sunt mai grele decât am crezut că suntem. Că sunt. Dumnezeu a făcut prima dată omul să facem om după chipul și asemănarea noastră. A zis Dumnezeu, o să facem un om ca Domnul Isus. Fix la fel ca Domnul Isus. În caracterul lui și în modul lui de comportament o să fie ca fiul meu. Și a făcut un om, l-a făcut pe Adam, care era perfect, și după aia a făcut-o pe Eva, care era perfectă. Și omul, prin căderea în păcat, s-a dat diavolului. Și diavolul avea contractul, ăsta e al meu. Și Dumnezeu nu ne mai putea avea. Pentru că era un contract pe care nu putea nimeni să-l rupă. Păcatul ne dăduse ca și prin contract ne dăduse satane. Și satana era fericit, îi am, să ai mei. Și Domnul Iisus a venit la cruce să rezolve două probleme. Una, să anuleze contractul, și știm foarte bine lucrul acesta, și doi, să dărâme zidul de despărțire care era între Dumnezeu și om. Și a rezolvat problema asta. Și cu toate astea, cum vorbeam săptămâna trecută, Pavel vorbește despre o mântuire la viitor, care o să fie o viață de mântuire. Noi zicem, ok, așa suntem învățați. A murit Domnul Iisus pentru noi, credem și mergem în rai, indiferent ce facem după aia. Fals. Fals. Și aici e problema cu sfințirea. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. În Matei 7:21 zice, ci numai cine face voia Tatălui meu care este în ceruri. Numai cine face voia Tatălui meu, o să ziceți, dar cine poate să facă voia lui Dumnezeu, nu? Nu putem să fim sfinți. Și vă recomand să citiți Roman 6. În Roman 6, tot capitolul ăsta e pentru pocăiți. Roman 6 e numai pentru necredincioși și nu o să înțeleagă Roman 6, cum nu o să înțeleagă nici Roman 8 și cum nu o să înțeleagă multe lucruri. Dar Roman 6 e pentru pocăiți. O să citesc câteva lucruri din Roman 6, din versetul 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robii lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar la sfârșit viața veșnică. Rodul începe cu crucea. Crucea, odată ce știm că am fost salvați, suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt, și atunci începe sfințirea. Și toate cele lucruri pe care Pavel le spune, roada Duhului, face parte din sfințire. Și a venit un om numit Augustin, Sfântul Augustin, pe la 1400 și a zis, bine, bine, dar omenirea e așa de coruptă că n-are cum să mai fie sfântă. Și oamenii s-au uitat la el și a zis, uai, ce deștept e ăsta. A zis-o bine, așa e. Omenirea e așa de coruptă că n-are cum să mai fie sfântă. Nu mai poți să faci toate lucrurile pe care le spune Dumnezeu în Revitic 19 sau pe care le spune Apostolul Pavel după aia în Roman 6 și mai departe în Roman 8. Dar nu e adevărat. E fals ce zice Augustin. Da, omenirea e coruptă, dar asta nu înseamnă că nu putem să ne sfințim în continuare. Nu există așa ceva, pentru că Domnul Iisus în predica de pe munte și apoi în toate cuvântările Lui spune cum să fim și spune și de ce să fim. Și Apostolul Pavel după aia reia toate lucrurile astea și le spune, aș spune eu, mură în gură și la un moment dat spune, vorbesc așa, din pricina faptului că sunteți firești și nu înțelegeți cu mintea duhovnicească, înțelegeți cu mintea asta firească. Ne-a spus-o pe șleau, faceți aia, aia, aia. E un set de reguli. Și de ce aș contrazice pe oricine din sală care zice nu pot să mă sfințesc sau nu pot să fiu sfânt? Cu exemple din Scriptură. Petru. Petru, când Domnul Iisus vine și folosește barca drept amvon, predică, predică, predică și la un moment dat Domnul Iisus zice, gata, e momentul să pescuim. Și Petru îi dă imediat replica, păi am încercat și nu e niciun pește aici, niciun pește. Dar dacă tu zici, hai că arunc plasa în apă. Și a aruncat plasa în apă și a scos-o plină de pești. A cerut ajutor, hai veni să mă ajutați cu... Când Petru a aruncat prin credință plasa în apă, a ascultat porunca Domnului Iisus pentru că a înțeles două lucruri. Domnul Iisus i-a poruncit lui Petru să arunce plasa și în același timp a poruncit peștilor să vină să umple plasa. Pentru că atunci când Domnul Iisus spune, sau Dumnezeu spune, sfințiți-vă că eu sunt sfânt, ne-a dat și resursele ca să fim sfinți. Nu e ca și cum ne-a poruncit niște lucruri fără să ne dea puterea să le facem. Nu există așa ceva. Ne-a zis cel mai simplu lucru, zicea Cristi, probabil că cel mai cunoscut, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. A zis, atât a zis. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Putem să o înțelegem așa și să o luăm exact așa cum a luat-o și Petru. Dacă ai zis tu, Doamne, gata, fac așa. Nu înțeleg de ce, cum, dar o fac așa. Pentru că odată cu porunca pe care a dat-o, nu vă îngrijorați, ne-a dat și puterea să nu ne îngrijorăm. Ne-a dat și puterea ca să înțelegem că lucrurile sunt rezolvabile sau Dumnezeu poate să le rezolve. Problema noastră e așa. De ce nu putem să fim sfinți? De ce nu vedem rezolvarea în viețile noastre? De ce nu vedem lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre? De ce nu vedem și noi, cum vorbeam dimineața, ca Ștefan, slava lui Dumnezeu? De ce? Pentru că Duhul Sfânt n-are loc să lucreze atunci când apar ideile noastre și problemele noastre. Și mai departe sunt lucruri și mai grave. Și anume că Pavel zice în mai multe locuri, dar o să citesc. Că atunci când vorbește despre, în Romani 8, despre cui suntem robi, lui Satana, prin faptul că facem păcate în continuare, chiar dacă suntem născuți din nou, sau lui Dumnezeu pentru că facem ce spune Dumnezeu. Cum ajungem să deschidem ușa Satanei, să nu facem ce trebuie? Neiertând. Cred că e cel mai întâlnit aspect al modului în care nu ne sfințim, nu iertăm, ne face unul rău, cu voie sau fără voie, ne face ceva, nu ne convine ceva și nu-l iertăm pe ăla. Până la urmă ajungem să-l iertăm. Mai trece timpul, mai uităm. Uneori nu iertăm pe cineva și nici nu mai știm de ce nu l-am iertat. Ani de zile se întâmplă. Ne oprește din sfințire chestia asta. Ne oprește. Nu ne lasă să mergem mai departe. Nu l-am iertat pe ăla și din cauza asta se întâmplă multe alte lucruri. Apar tot felul de boli și de tot felul de lucruri. Iertarea sau lipsa iertării este modul în care ne oprim singuri de la binecuvântările lui Dumnezeu, de la manifestarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Și exemplu reiau pe cel de dimineață, Ștefan. Ștefan care nu numai că iartă pe aia care l-a omorât, dar se și roagă pentru ei. Și a dat viața pentru ei într-un fel. Cum zice și Pavel, aș vrea să fiu făcut anatem, să mor nesalvat ca să vă salvez pe voi. Genul ăla de dragoste. Genul ăla de dragoste care nu se poate decât prin înțelegerea că Dumnezeu vrea să fie așa. Lăsând la o parte toate aspectele negative ale păcatului, odată ce înțelegi că Duhul Sfânt te-a pecetluit, înțelegi că nu poți să trăiești decât așa. Pentru că cealaltă variantă e invers. Nu există mijloc. Suntem învățați în tot felul de biserici, cu tot felul de învățături, din astea lasă că păcatele ăstora credincioși, pocăiți, sunt mai mici decât păcatele ălora din lume. Fals și asta. Nu e antifă. Păcatul e păcat. Și suntem izbăviți de vina păcatului la cruce. Asta a făcut Domnul Iisus, dar puterea păcatului rămâne dacă noi nu o izgonim. Aici e chestiunea pe care trebuie să o înțelegem. Puterea păcatului rămâne și cădem în ispită. Apare ispita, am căzut în ea pentru că ne uităm cu ochii firești la lucrurile pământești. Vedem un lucru care ne place, punem mâna pe el. Nu e al nostru, e al pământului. Nu avem ce treabă cu el. Și a intervenit păcatul și s-a dus sfințirea și vrem să vorbim în limbi. Vrem să avem tot felul de lucruri, vrem să facem vindecări. Cine nu vrea să facă vindecări? Eu mă gândeam acum vreun an jumate când eram pe la Beiuș, venise unul cu școala de vindecare și mă gândeam, și acum mai sunt, cu școala de vindecare. Și mă gândeam, bă, de cum e școala asta de vindecare? Durează 3 zile. La medicină trebuie să faci 6 ani. Ca să vindeci trupul trebuie să știi 6 ani. Școala de vindecare, asta e tot pentru trup, cumva. Dar oare despre asta e vorba? Școala de vindecare e ca să te învețe pe tine ca om să faci vreo vindecare? Nu funcționează așa lucrurile. Nu funcționează, că nu tu faci cu puterea ta. Duhul Sfânt face vindecarea, prin tine, bineînțeles. Și aici e o chestiune, că vorbeam din 1 Petru, la versetul 3, zice, dumnezeiasca lui putere. Și am stat și m-am gândit mult la treaba asta. Și acum am pauză între adunări. Mă gândeam, o să citesc din nou versetul. Nu, da. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Prin cunoașterea. Cum să-L cunoști pe Dumnezeu dacă faci păcate în continuare? Am eu putere ca om să nu mai fac păcate? Nu. Eu, ca om firesc, o să fac păcate în continuare. Chiar dacă vina păcatului a fost plătită, puterea păcatului rămâne asupra mea ca om firesc. Și aici e secretul sfințirii. Lepădați. Pavel zice, siliți-vă. Încercați. Faceți eforturi. Proclamați. Vorbeam cu Alex despre derivatele cuvântului aclama. A proclama, vorbeam despre acest a proclama, a acționa asupra ceea ce spui. Nu mai mint. Nu mai mint. Nu mai mint înseamnă că și acționezi. Spui adevărul tot timpul. Ai făcut o minciună, s-a dus sfințirea. S-a dus. Ce se întâmplă cu ăla care nu e sfânt? Nu va venea împărăția lui Dumnezeu. E clară treaba. E greu de înțeles. Înseamnă că îți pierzi mântuirea? Nașterea din nou? Înseamnă că nu mai mergi în cer? Nu, nu înseamnă că nu mai mergi în cer. Dar mai pierzi o coroană. Mai pierzi din bucuria mântuirii. Mai pierzi din încă o zi sau încă o perioadă din momentele de fericire cu Dumnezeu. Nu mai ești fericit, n-ai iertat, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, ai mințit, ai făcut tot felul de lucruri. Cum zice Dumnezeu că vă rătăciți, zice, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Nu cunoaștem puterea lui Dumnezeu. Și vorbeam, și se vorbește foarte mult despre faptul că suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt, avem Duhul Sfânt în noi, îl avem pe Hristos în noi. Asta ce înseamnă? Că avem puterea lui Dumnezeu în noi. Dacă avem puterea lui Dumnezeu în noi, așa cum vorbește Pavel în Roman 6, nu avem de ce să mai facem păcate. Ce se întâmplă când facem totuși? E vreun om perfect? Nu e. Ce se întâmplă când facem păcate? Se duce Petru și zice Domnul Iisus, o să te lepezi de mine, o să mă trădezi. Și el zice, nu. Eu te iubesc, Doamne. Petru era un tip logic, foarte logic. Logica lui Petru era așa, te iubesc, deci nu o să te trădezi niciodată. În momentul în care a zis-o, el chiar a simțit-o, așa era. Și după aia Satan a intrat în mintea lui Petru. Pentru că Petru nu-și predase mintea total lui Dumnezeu. Și a intrat în mintea lui Petru și Petru s-a lepădat de Dumnezeu, de Domnul Iisus. Și după aceea Petru înțelege cum să repare problema asta. Plânge cu amar, se pocăiește. Și aici vreau să ajung. Viața de sfințire nu e o viață perfectă din punct de vedere al omenirii. Nu, în niciun caz. Dumnezeu ne vede perfecți prin Domnul Iisus. Suntem neprihăniți înaintea Lui. Și vorbește despre faptul că, Pavel vorbește despre faptul că ne-a chemat, ne-a ales, ne-a făcut neprihăniți și urmează să fim proslăviți împreună cu Domnul Iisus. Trebuie să înțelegem că lucrurile sunt la viitor sau lucrurile sunt în derulare, mai precis vorbind. Viața de sfințire este o viață de pocăință. Și aici vreau să ajung. Viața de pocăință înseamnă dependența continuă de Dumnezeu care l-a pus pe Hristos în noi. Să fim mereu robi ai lui Hristos. Cu fiecare acțiune pe care o face, cu fiecare vorbă pe care o spunem, cu fiecare privire pe care o aruncăm cuiva, cu fiecare zâmbet sau cu fiecare lacrimă pe care o vărsăm. Fiecare lucru pe care îl facem, fiecare gând pe care îl avem, spune Apostolul Pavel, orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Care Hristos? Hristos din mine. Hristos din tine, același Hristos. Orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Și lucrurile sunt foarte simple atunci când mintea noastră învață să fie predată lui Dumnezeu. Când mintea noastră gândește ca Hristos. Și vorbeam săptămâna asta cu cineva și mă întreba cum, domnule, că uite, îmi vin niște gânduri câteodată, îmi vin gânduri, tot felul. Da, satana trimite tot felul de gânduri, dar tu te împotrivești. Zici, poți să zici cu voce tare, să poți să zici în gândul tău, eu aparțin lui Hristos, punct. Și satana va fugi de la voi, zice. Împotrivește-te satane și satana va fugi de la voi, diavolului. O să fugă, pentru că știe că nu mai are contract. Contractul e anulat, contractul e rupt, s-a terminat. Puterea lui față de copiii lui Dumnezeu e nulă. Și cu toate astea, nu înțelegem un lucru atât de simplu. Și acum, eu mă refer la toată lumea din sala asta, cei câțiva care suntem. Când înțelegi că ești copilul lui Dumnezeu și că satana nu mai are nicio putere asupra ta pentru că ești copilul lui Dumnezeu și pentru că Domnul Iisus și-a dat viața, și-a înviat, satana nu mai are nicio putere. Dar el are putere atâta timp cât mintea ta refuză să înțeleagă că Hristos are toate drepturile asupra ta. Când uiți că Hristos are toate drepturile, atunci ai mai dai și la satana niște drepturi. Și în timp ce vă vorbesc, mă gândesc la cât timp am pierdut îngrijorându-mă cu tot felul de lucruri, cât timp am pierdut gândindu-mă la tot felul de lucruri de pe pământul ăsta care n-aveau nicio treabă cu ce vrea Hristos pentru mine, cu ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și că viața Domnului Iisus a fost cumva negată pentru că eu am făcut toate lucrurile alea care nu trebuiau făcute. De ce spuneam la început că trebuie să mergeți acasă să vă gândiți mult la treaba asta? Pentru că lucrul ăsta nu intră... Putem să ascultăm o viață întreagă, o mulțime de predici în care ni se spune ești al lui Hristos, nu mai ești al lui Satana. Ești al lui Hristos. Te comporți pentru că ești al lui Hristos în sfințenie. Și se poate. Chestiunea e că Domnul Iisus spune că puțin aleg să meargă pe calea aceasta. Puțin. Eu m-am gândit câți puțin. Cum puțin. Și Apostolul Ioan spune în Apocalipsa despre biserica din Sardes, nu știi că ești mort, îți merge numele că ești viu, dar nu știi că ești mort. Sunt numai câțiva în biserica aia care mai sunt de salvat, câțiva care mai sunt, spune acolo, de câțiva, numai câțiva, tot biserica aia era moartă, s-a dus în iad aia. Numai câțiva au mers pe calea cea strâmtă. Întrebarea e, din biserica noastră, Adoramus, din biserica aia și aia și aia, câți creștini o să meargă în rai, în împărăția lui Dumnezeu și câți nu? E foarte trist. E foarte trist. Este extrem de grav că nu conștientizăm Și hai că noi conștientizăm, dar noi conștientizăm și pe ceilalți cu care vorbim, că sunt într-o clădire care arde și o să se prăbușească cu ei cu tot. Trebuie să ne apucăm să le spunem, să vorbim despre viața de sfințire a creștinului. Trebuie să ne apucăm să studiem bine Roman 6. Cu înțelepciune, pentru că am întâlnit o mulțime de interpretări greșite la Roman 6. O mulțime de interpretări greșite. Așa de multe că nici nu mai zic. O să citesc câteva versete din 1 Petru 1, de la 15. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, se referă la drumul pe pământul acesta. Căci știți că nu cu aur, că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Ce a făcut Domnul Iisus la cruce? Noi spunem, ne-a răscumpărat din păcate și acum suntem vii. Nu. Da, și asta, dar nu numai. Ne-a răscumpărat din felul de șer de viețuire, din modul în care trăiam în lume înainte de răscumpărare. Ne-a făcut să ne comportăm altfel. Crucea n-a însemnat numai ștergerea păcatelor și gata, am intrat în rai. Nu! Crucea a însemnat răscumpărarea din modul ăsta de viață, din bețiv, din curvar, din toate lucrurile alea pe care le enumeră Apostolul Pavel și apoi se enumeră în Apocalipsa. Toți aceștia nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Din tot comportamentul ăla, Domnul Iisus a venit, ne-a luat de acolo, ne-a răscumpărat și ne-a pus în sfințire. Ne-a pus să avem roada Duhului. Toate lucrurile astea Domnul Iisus le-a făcut și acum e acum. Alegerea trăirii în sfințire, după voia lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, o face creștinul. O face creștinul. Tu alegi să nu pui pasul în birt. Tu alegi să nu te duci în locul ăla unde nu e bine. Tu alegi să faci binele ăla pe care Dumnezeu l-a pus în fața ta să-l faci și ți-a dat tot ce trebuie ca să-l faci. Sau alegi să nu-l faci. Tu alegi să deschizi gura sau să nu deschizi gura. Alegerea sfințirii în tot ceea ce cuprinde ea, și o să vedem poate într-o duminică viitoare despre credincioșie, de exemplu. Alegerea îi aparține exclusiv omului. Ai căzut într-o ispită pentru că ai ales să cazi în ispita respectivă. Pentru că Dumnezeu ți-a dat puterea, mijlocul să ieși din ispita aia. Ai spus o vorbă rea pentru că nu te-ai gândit că mintea ta e a lui Hristos, nu e a Satanei. Când i-ai dat mintea Satanei, o să spui tot felul de lucruri grele. Când îi dai gura Satanei, când îi dai ochii, o să privești numai lucruri aiurea. Și vorbeam despre tehnologie cu Cristiana și spuneam că tehnologia e atât de rău folosit, nu e un lucru rău în sine, cum nu e nici automobilul sau alte lucruri, de atât de rău folosită de majoritatea oamenilor. Adică citeam ceva statistici și industria de pornografie care e exclusiv pe internet a ajuns undeva pe la 200 de miliarde de dolari anual, 200 de miliarde, adică niște sume. PIB-ul României e mai mic decât atâta. Tehnologia e folosită într-o grămadă de lucruri rele, Facebook, toate celelalte lucruri. Cum folosim lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu? Le folosim într-un mod bun, pentru că alegem să-L folosim într-un mod bun, că Dumnezeu ne-a dat alegerea asta și ne-a spus și cum să o facem, sau folosim într-un mod rău pentru că Satana ne arată, merge acolo, fă aia, drege. Oare nu pui oare în față? S-a supărat Dumnezeu, lasă că mă iartă, mai fac și de data asta. Știu că se uită la mine, dar că mă, nu e niciun om pe aici, mai fac o dată și mai fac o dată și mă mai îngrijoresc că oricum nu știe nimeni și chiar dacă știe, asta e. Și mai ridic vocea și mai fac tot felul de lucruri și mai vin supărat la biserică și nu-mi trece supărarea nici când ajung. Și tot felul de lucruri din astea care nu țin de sfințire, țin de cum e cealaltă, cum o fi, cum se numește cuvântul ăla. Știu că am zis că e studiu biblic și știu că trebuia să spun un pic lucrurile mai, îmi pregătisem aici o schiță, n-am spus aproape nimic după ea, mai doctrinar în sensul ăsta, dar cred că dincolo de teorii și dincolo de modul în care împachetăm lucrurile teologic, e vorba de practică în viața noastră, de practică. Aud despre creștini care se duc în lume, pleacă din biserică, se duc în lume. Și așa, înainte, mai auzeam, s-a dus și el, nu i-o fi plăcut de fratele, de sora. Acum așa mă roade treaba asta, nu-mi dă pace, cum să plece ăsta din biserică, să ducă iar în lume, să ducă iar în păcatele lumii, în birtul și în tot felul de prostii. Cum să facă treaba asta? Dar de ce să facă treaba asta? Și partea cea mai tristă e că tinerii pleacă, se duc. Mă gândeam, care e rolul nostru, nostru, al nostru, noi cei de aici din sala asta, în plecarea tinerilor sau mersul în lume? Păi, nu te vede pe tine sfânt, te vede cum ești, face și el cum vede. Așa funcționează lucrurile. Copiii fac ce văd la părinți. Vine copilul la școală și înjură toată ziua și se bate cu toți și părintele vine nebun la cap și nebunit de cap și zice, vai, dar nu știu că eu nu l-am învățat așa ceva. Păi nu l-a învățat cu vorba, dar a văzut treaba asta. Tinerii noștri din biserici o să facă ce văd pe lângă noi. Nu ești sfânt. Vede și el treaba asta, cum ziceam dimineață. Face și el așa. Am zis că terminăm la 7, pentru că o să înceapă scandalul pe sus. Ar trebui odată să mergem sus și să vorbim cu oamenii ăștia care dansează, să-i întrebăm dacă știu de Dumnezeu ceva. Nu-i întrerupem din dans, le spunem numai dacă. Mă uitam la o emisiune cu doctorul Cristoveanu acum câteva zile la 7. Ceva extraordinar de trist mi s-a părut. Vorbea, era un set de întrebări și la un moment dat l-a întrebat cine este Hristos. Și răspunsul instant a fost Salvatorul meu. Și după el a venit o invitată pe care a întrebat-o la fel, cine este Hristos? Și ea a răspuns în felul lumii, ce crede lumea despre Hristos, cine zic oamenii că sunt eu. Și ea a răspuns un învățător care și-a dat seama de mersul lumii acesteia și a fost foarte inteligent și a învățat și pe alții. Fals. Nu ăsta a fost Hristos. Da, a fost un învățător care era adevărat și ce zicea acolo, dar nu asta era. Cine zic oamenii că sunt eu? Cine zicem noi că e Hristos? E Hristos din noi, care se manifestă în fiecare zi, în fiecare pas, în fiecare vorbă, în fiecare lucru pe care îl facem. Sau e cineva care nu are nicio legătură cu noi. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt și apoi ați fost umpluți cu Duhul Sfânt. Ați fost umpluți cu Duhul Sfânt dacă l-ați lăsat să vă umple, altfel nu merge. Și ca biserica asta, adoramus, să fie plină, așa cum am văzut-o eu și am credința că o să fie, noi trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să se manifeste în felul ăsta, urmărind sfințirea, silindu-ne, cum zice Pavel, folosind expresiile astea. Încearcă, nu dormi noaptea, nu contează, nu închizi niciun ochi până dimineața. Roagă, pune-te pe genunchi și roagă-te. Doamne, lasă puterea ta să se manifeste, nu mă lăsa pe mine să iau decizii, că nu pot să iau decizii bune. Fă tu deciziile alea bune pentru mine și atunci o să alegi, nici nu trebuie. Alegi ce zice Domnul Iisus, alegi. Drumul nostru. Ce drum avem noi, cum vorbeam dimineața? Ce misiune avem noi? Să mai treacă o zi în care să mergem și să punem mâncare pe masă și după aia să ne culcăm? Sau să mai aducem un suflet la Dumnezeu? Sau să mai aducem... Câte suflete nu sunt? Uite, o lucrare care mie mi se pare, sunt tot felul de lucrări pe care le putem face. Unele le putem face cu vorba, alții nu. O lucrare asta cu fântâna aia din curtea bisericii. Am avut așa când a zis fratele Pavel că a zis să facem întâi o fântână, vreo lună de zile a zis o fântână undeva și după aia a zis de curtea bisericii. Când a zis de curtea bisericii, parcă s-a aprins o lumină ceva, parcă a fost așa un declic. Am zis, trebuie neapărat să facem biserica asta, să-i aducem într-un fel pe oameni la Dumnezeu. Dacă nu putem să-i aducem cu forța, trebuie să fie alegerile lor, dar trebuie să-i atragem la Dumnezeu. Cu iudeu, iudeu, cu grecu, grecu, telormăneanu, telormănean, cu bucureșteanu și tot așa mai departe. Nu înseamnă să trecem la nivelul ăla al păcatului, nu, pe nici pe departe. Dar înseamnă să folosea fratele Vladimir un cuvânt care are o conotație negativă, să-l ademenim pe om să ajungă la Dumnezeu. După aia face Dumnezeu cealaltă treabă, dar să-l ademenim. Și dacă omul de lângă noi vede sfințirea noastră, pentru că se vede că e prin Duhul Sfânt, dacă o vede, va veni. 100% va veni. Și biserica asta o să fie plină. Și o să fie și etajul următor. O să-i dăm pe ăștia jos de aici. O să-i aducem și pe ei. Slavă Domnului! Așa să fie. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și vreau să ne rugăm, cum ziceam și dimineață, să-i spunem lui Dumnezeu care e situația, ca El să facă restul. Ca El să facă restul. Nu putem să scăpăm de anumite chestii, să facă El, să rezolve El problema, să ne scape El de problema aia, de lanțul ăla, de zidul ăla, să dărâme toate lucrurile, ca să putem să mergem așa spre sfințire.